Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskara gero eta ahulago dago eta erdarak indarra hartzen ari dira. Ondori hori, atera du Euskal Herrian Euskara taldeak ikasturtearen hasieran egindako batzarrean. Frantsesa eta espainiera gure hizkuntza, bertako hizkuntza direla esaten hasi garela ohartarazi dute eta hizkuntza hiek ari direla indarra hartzen. Abertzalei gogeta egiteko deia egin diete Euskal Herrian Euskaraz taldetik Euskal Nazioaren defendatzaile direla dioten arren ez omen dutelako Euskal Herri Euskalduna aitortzen. Eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaritzarako hauteskunde kanpainan, mezua alderdi politikoei luzatu dieten arren, norbanakoak ere badu zeregina halako egoera aldatzeari dagokionez. Asimilatuta egoteari utzi behar diogunak herritarrok ere bagarelako eta oztopoak oztopo Euskara erabiltzearen zeregina gurea ere badelako. Argatik, ongi etorri, gure Asblai irratsaiora beste aste batez, egunerokotasunean Euskaraz hitz egiteak sortutako gertaerak hartuko ditugu izpide gaurkoan ere. Eguerdion eta ongi etorri berriro entzule, gure Asblai astera doa. Gurekin dugu, Emuneko Ainhoa Lasa, egunerokotasunean, erabat euskaraz bizializateko aholkuak emateko prest. Kaixo, Ainhoa?
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo eta zu.
Ondo, mintxe, betiko martxan. Aste bete gehiagoz, entzulei zerbait azaltzeko, edo aholkatzeko, edo zoriontzeko, edo denerako prest ezta?
Ba, daneako, guzaio ingo gea.
Hori da. Bueno, ba, entzun dezagun gaurkoan, ze pasadizoren inguruan arituko garen.
Nola entzun, ala erantzun.
Egunon, etxeko telebista aldatu nahi dugu eta laguntza nahi genuke.
Lo siento, no hablo euskera.
Ai, perdón, digo que queremos cambiar la tele de casa y si nos podrías ayudar.
Hortxe bada, gaur landuko dugun pasadizoa eta buelta eman nahi geniokena ere. Ainhoa, zer gertatu dela esango zenuke? Entzun dugu, telebista aldatzera joan dela bezero bat, eta laguntza eskatu orduko dendariak esan diola, no hablo euskera. Hori bakarrik esan dio, baina bezeroaren erreakzioa bestelakoa izan da.
Bai, bueno, horre gauza bat baino gehiago gertatu da, baina, bueno, hola funtsian gaztelaniara pasatu dela.
Hori da.
Esan dio, ez du ulertzen. Ez duela hitz egiten, markatu, eta ez dio esan ulertzen ez duenik, baina, bueno, berak, segurenik modu berian ulertu ditu bilak. Esan dit, bezeruak berak. Askotan, no entiendo hori, bueno, ba, iritzen zaigulako. Osa, no hablo, no entiendo horren sinonimo bezala eta ez daula izan. Baina, bera, ja, zuzenian gaztelaniara pasatu da.
Zergatik egin duela hori esango zenuke? No hablo batetik bere burua gaztelania hitz egitera pasatzearena?
Bueno, ba, hori batetik izan leike aurriritziak, ez? Askotan, bueno, guk urte askotako ibilbidea badakau, iztunok, ez? Eta hainbat egoeratan saiatu izan geha euskeraz aritzen, eta ez du lortzen. Ez du lortzen, ez du lako ulertzen benetan, besteak ikasi egulako edukazio zorrela iten dala, ikusi egulako gu baino nagusiagoa dianak, edo gure lagunek gaztelaniarako portera badutela, are gehiago, euskalduna ezten giro batian, euskeraren presentzia ez daun lekutan bildur gehiokin jokatzen deu, eta, bueno, gaztelania azkenian danok ulertzeko...
Bari, komodina ez.
Bai, komodina da. Beste gauza bada, guk zer nahi deun, nola bizi nahi deun, eta, bueno, ba, portaera horiek aldatzen jomarko geniakela ez, poliki-poliki.
Bezeroaren burutik pasatu dena gutxi gora bera aipatu dugu, ez dakit nire irudipena den, baina dendariaren lekuan jartzen saiatu zedo.
Bai.
Lagundu beharrik ez izateko aitzakia erraza da, no hablo euskara esateaz?
Bai, bueno, ez dakitan ez laguntzeko benetan, eh? Segurasko dendari horren asmoa bai izango da saltzea. Eta alde hortatik laguntzeko prestengo da, baino bere baldintzenpean.
Hori da.
Eta hor bezeruak galdu egiten du, bezeruak askotan baduzka, bueno, ba, bere beldurrak eta jo, ba, tiratzen bat gehiago euskeraz, ba, igual ez nahi ondo tratatuko, edo bezeruan lekuan jarrita batzutan ulertzen dute. Askotan, guk uste baino gehiagotan, azkenean jende gutxik ez daukarremanik euskaldun batekin, edo jende gutxiritza jo tokatu euskera bere ingurunean sekula, ezta. Beste gauza bada, ze punturaino arriskatu nahi duen, euskera mailak askarra dulako, lasaio esplikatuko jolako gaztelania, ezta igual, alegin hori ez iteko, askotan, bueno, pues, hobe izaten da parapetoi jartzea, ezta, eta bide ez detu lartzen, ez detitzeiten, eta, bueno, hori... bada, artikulu bat, no entiendo tarren dekalogo bat, horre sonda zaltzen du. Askotan ez arriskatzeko, bueno, no entiendo esan, eta erdaldunek ere badakite euskaldunak oso errex. Iten dula beste hizkuntzarako saltoa, eta hortaz baliatzen dira. Gaina, badirudi sinistuta dakau bai euskaldunok, eta euskaldunok ez garenok ere sinistuta dakau bizkuntza jakite horregatik, gaztelaniara pasatu guk imar deula. Ez bestiak alegin
behartuta
batin.
Behartuta gaudena gu galda.
Bai.
Eta gainera behartuta sentitu dela irudika dezakegu, eta gainera barkamena eskatu du. Euskaraz hitz egiten hasi denak, gaztelaniaz hitz egiten ere badakienak, barkamena eskatu duena bera izan da.
Ez dauka esan kataz buru.
Hori da. Neko paradogikoa da.
Ba, askotan, bai, eta hor bada, horren atzian bada, edukazioan historia bat, ez da? Nola itzengo jozu euskera itziten ez duen bat, ez da? Ez da edukazio txarrekoa, hizkuntza autu bada, bestik ez da, horren simplea da. Eta argi uki behar deun gauza bada, gaitasun falta ez da kaulaguk. Gu bizkuntza dazkau. Bestia da, ez da nakgai, guk aukeratu egun hizkuntza horretan erantzuteko. Ez da atake bat, ez da mehatxu bat, ez da ezerrez. Guk hizkuntza bat aukeratu dugu, eta bestiak ez dakoa gaitasunik erantzuteko. Izatekotan barkamena uste beste aldetik etorri barko litzakela bai.
Baina oso ondo ezia gara, euskaldunok zentzu horretan.
Bai, baina eski hor badau, edukazioan arrastua. Zenbat aldiz euskaldunek ere bata bestia abisatu, eta izu kontuz, horrek ez daki euskeraz, eta jozu erderaz gazte zuzenian, eta hola aukera asko galtzeitugu, gure kaltako izaten da hori. Barkamena askatziana, beste gabe da, pixkat erreproduzitzea behin da berriro egoera horiek, ez da, eta erdaldunari ere legitimizatzea bere portaera.
Eta gaizki sentiaraztean hor bere burua gainera.
Bai, askotan deseroso sentitzen gea, eta ez dauka zentzuik, bestia da, deseroso, ez dut nahi inoz deseroso sentitzea,
baina
izatekotan, bai, bestia falta zaio gaitasun hori, eta bestia da saltzailea, eta ez du kalitate oso zeiten bere salmenta, eta esan nahi dut, badauzka, aitzaki asko barkamena dendariak eskatzeko.
Kasu horretan, nola jokatu beharko genuke alako erantzun bat, no hablo euskara bezalako erantzun bat jasotzen dugunean bezero garen momentutik?
Bai, bueno, nik uste torre hiru gauza behintzat ezberdin du behar ditugula. Alde batetik, aztertu beharko genuke zer dan esan duna, eta saiatu beharko ginak no entiendo eta no hablo hiek desberdintzen. Beste... gauza asko desberdindu beharko genituzken bezala, eh? Baina, bueno, no hablo eta no entiendo ez gauza bera, eta hori nik usten mezu hori gure buruari oso argi eman behar diogula, eta hurrengo egoeretarako ere bai oso argi izan behar diogula. Azken finean beste hizkuntza batzutan hitzeiten etortzen dianak ulertzeko ere alegin berezi jaiten dugu. Eta, bueno, euskaldunok ere hainbeste merezi dugu. Ezta, orduan, bueno, esan du ez du laitz egiten. Ez du esan ulertzen ez duenik, hori argi uki behar deu. Nik ez diot eskatu behar, nahi nuke, bezeroa izanik, bestiak euskera zartatzea, baino ez diot eskaera hori egin. Esan diot, bakarrik, galdera bat indiot, berak eragontzun dezake gaztelaniaz, eta nik nire hizkuntzari eutxi.
Hori da, aukera bat izan daiteke hori, ez da?
Nola ez da?
Ulertzen badu, euskaraz jarraitzea bezeroak behintzat.
Bai, ni Donostia bizina ez da makina bat aldiz ikusten dut dendatan bezeroa ingelesez, eta dendaria azaldu ezin da gaztelaniaz. Sekulako aleginak iten, bai, posible da bizkuntzatan harremanak mantentzea. Ni nahi nuke bezero bezala euskaldun bat etortza nola ez, eh? Mm-hmm. Baina, bueno, hori ere kontemplau behar dugu, eh? Gure gogoan eki behar dugu, askotan badirudi erdaldun bat etortziakin nahikoa dela euskaldun guztiak gaztelaniara pasatzeko behar hori sentitzeko. Eta ez du hola izan behar. Ordu nik uste talde batetik hori, mezu hori argi eki behar dugula, gure baitan.
Eta aldi berean baitare, saltzailearen helburua, saltzea edo... bezeroa konbentzitzea baldin bada, ahalegin bat eskatzeko unean gaudela, bezero garen momentutik, ez da?
Nola ez, eta bueno, eta are gehiago, dendari bat baino gehiago egonik. Zuk eska dezakezula, sai asko, mesedez. Beste dendari bat etortzeko, euskera zartatuko zaitu norbait etortzeko. Azkenean, bueno, segun zer erosi berdeune bai, hori kontuan hartzeko are bada, askotan ez zaigu inporta, eskatzen diogu herritar xume bati batzutan euskeraz hitzeiteko eta beste batzutan, ba, ez dakit, 500 euroko gastu batiteko ez zaigu inporta gaztelaniaz egitea. Bueno, hori norbean baitan da, ni guainorri esatea denda zaldatzeko, baina aukera bat bada. Uste, kalitate kontuari badala, hori oso presenteuki berdegula, eta kalitate, kalitate barruan nik sartzen dut ondo hartatua izatea. Ondo hartatua izatea, besteak beste, nire hizkuntzan hitzaitea izan daiteke.
Zuero oso sentiaraztea bakar-bakarrik baldin badara.
Claro, ni nahi dut irriparre goxo bat euskeraz. Gaztelania jartzi zuen bezala. Bai, eta inundik inora ez barkamenik eskau ez. Bestiak indezala alegin hori. Uste, diruan ere poltsikoan daula eta bestiak merezi diola alegin hori teak. Eta argi eta garbi esaten baldin badiot, are hobeto. Batzutan iten dugu gaztelaniarako saltoa, edo alde iten dugu, edo aldatu iten zaigu gure gure aldartea, eta bestiak ez dauka mezu garbirik, orduan, bueno, bitako bat, indaiko egu. Batetik inberdu hori, aurriritzik eta alde bat eutzi, bestiak gaizki hartuko dulakuan, edukazio txarrekoa dala, ez, edukazioa binorabidetakoa da, eta nik binorabidetakoa eskatzen dut, bestiak gaizki hartuko dula, hori ez dakigu, ez du zertan nola izan, batzutan, bida, dago, milaka pertsona daude euskaltegitati pasatu dianak, eta igual ez dutela nahikotasun maila bat lortu euskeraz bizitzeko. Baina ulertzeko arazorik ez daukatenak, pentsa dezaket lasai asko hietako badela, eta lasai asko ulertuko didala, hori da. Eta, hala ere, hartatzen espanote euskeraz, eskatu dezaket lasai asko beste norbait. Dendariak oso ituta daude gainera, jende asko kiten duri. Euskaldun bat eskatu. Besteak beste, nire, segurasko, relajatuago ongo naizelako, eta lasaio itzingo etelako, eta beste gartutasun bat sentituko etelako euskeraz. Orduan, bezero bezala ere, niretzako plus bat da euskeraz hartatu aizatea. Pertsona bezala, erosoago sentitzen naizelako. Eta nire kezkak segurasko lasaiago agerraraziko dizkio dalako, erosi behar dudan produktu erosi behar dudala.
Muga bat izan daiteke azken batean hizkuntzarena, zeure sentitzen ez duzun horretan hitz egin behar izatea, zerbait erostera edo aholku bila joan zarenean,
claro.
Erabat bete gabe gelditzeko arriskua dago.
Bai, nola ez, Bai, badauka, Olako beste konotazio bat euskeraz, bueno, euskeraz bakoitzari bere hizkuntzan hartatzeak igual denek ez dute hori sentituko, baina hemen azkenian saiontan esaten genuen, ez euskeraz bizi nahi baldin baden nola hain. Ezta, eta bueno, hauek dia moduak. Eta beste aukera bat nola ez, ba, nik eskatutako horiek betetko espalia, beste denda batea jutea da. Zatik ez.
Hori da. Dendatan aukera badago.
Karo, nire gustoko prakak ez daudelako denda batean ez ditut erosiko. Ez, ba, uzten ditut eta beste denda batera jungo naiz. Ba, niretzako arrazoi berdina izan daiteke euskera zartatua izatea edo ez. Eta suposatzen de gainera dendariei jakinaraziko bageni zergatik egiten dugun, urrengo baterako
saiatu ere egingo
lirateke. Nik uste baiet.
Beharko lukete. Kontuan izan behar dugu beraz, euskaraz ez hitz egiteko auto hartu duten horien artean abaniko oso zabal bat sartzen dela. Jakin bai, baina hitz egiten ez dutenena, ulertu bai, baina hitz egiten ez dutenena, zuk esan duzuna euskaltegian ulertzerainoko maila hartu dutena, baina hizketarako ba abileziarik ez dutenena.
Edo igual lotxa da, eh?
Edo hori da, edo ba konplejatuak izan daitezkenena, ba erraz moldatu ez daitezkelako, ba gian guri ba gaztelerara pasa beharrak sortzen digun kezka bera dutelako.
Hori da. Hori da, baina bueno, u konfiantza hori eman behar du. Gehienak ulertuko digute, ziurrenik, Ni telebista denda bat ikizkero, telebistak ikusi nahi ditut, uste ez dala oso zaila ulertzeko. Berak ere pentsatuko du zertara jo nahi zen.
Hori da, ez zarela joan etxeko izaren inguruko aholku bat eskatzera.
Hori da, eta gero hori bai, gaztelaniaz erantzuten baldin bai, nahiz eta ez eskatu nik gaztelaniaz hitz egiteko, bueno, hor dago nire aukera, hortik ere beste pausu bat emateraino, edo, baina, hori bai, bestiak eskatu igulako eta gu gaztelaniara jo, eta are gehiago eskatu gabe gaztelaniara jotzea, bueno, askotan despistatuta dagoelako ez digu lertu.
Egin behar da nahi dugulako izan da dela, ez behartuak sentitzen garen.
Hori da.
Ederki. Hortxe ba, ondorioa gutxi gora bera hori litzateke. Hala ere, kuriosidadez, gure burua presta dezakegu aurrez alako kasuei erantzuteko?
Bai. Bai, oporretan prestatzen dugu, ezta? Oporretan gaudela
eta
baleta iteakoan, bai, zerrenda egiten dugu, baina atzerriko, bueno, atzerrira junezkero eta jatorrizko hizkuntza ezautzen ezpaldin badugu, gure burua prestatzen dugu dendara sartu horretia, nola eskatuko. Ze keinu erabiliko dut, ze izango da argigarria, bera, besteak ulerna zan. Bueno, ba, guk bestein dezakegu. Eta askotan, eki dezakegu iaia elkarrizketa oso bat euskeraz, eta behar bada igual hiru lau hitz klabe gaztelaniaz bota. bakoitzaren arabera da hoi. Nik nahio dut eskatzia beste norbaitek hartatzea, baino igual beste batentzako oso violenta izan daiteke hori. Bueno, ba euskera zein dezala, lau hitz klabe pentsa ditzala, zer da zuretzako garrantzitsua telebista bat erostea zazenean. Mandoa ez dakit nolako izatea.
Ulertarazi hori?
Claro, bai, igual horre ez dakit. Pentsatu, nola azalduko duzun. Bai, eta asko laguntzen dure bai, zu tranquil juteko. Ez gira jun behar modu eldarkorrian, segurazko bestiak portaera horren araberako hartuko dulako, eta segurazko deserosotasuna handiago izango da, baina bai lasaitasun oso, ez ni askotan sartzen naiz dendatara esan ez, bueno, aztu intzait gaztelania, eta patxara eharrian sartzen naiz, bai, umeekin jendeak alegin egiten du ulertzeko, eta zarrekin ere, bueno, nik hainbeste nahi dut.
Hori da, hori da.
Bai, baina beste gauza bat, sartzea dendara esan ez, bai, ulertzez baita guesango jote, eta bestela ez dakize, bueno. Ez, oldarkorrian ez modu xamurrian sartu barga, irriparre batek asko laguntzen du.
Eta ez ezagula behintzat sortu arrazoirik edo motiborik ez ezagula eman besteak guri modu txarren erantzuteko edo esi bat ipintzeko behintzat.
Ez, gainera hori ez da hizkuntz kontua,
Hori jarrera kontua da.
Karo, esan edo hori gaztelania zere sartzen baldin maga borde, esaten baita eskatzen baldin maga, bueno, ez. Sartu berga patxaran, irripartxu, eta segurazko bestiak alegintxo bat ingo du. Bai.
Eskatzeko behintzat gure aldetik jarri egin behar dugu. Baina hortxe, ondorioa, ez pentsatzeko sekula, no hablo euskera entzuten dugunean gaztelera da, edo erdaretara pasatzeko behartuak gaudenik, eta alde neurria behintzat euskaraz komunikatzeko baliabideak gure aldetik jartzeko. Horretarako ez dugu arazorik izan behar.
Ez, gu patxaran.
Aldarte honean beti ere. Bueno, abestitxo bat egingo diogu tartean, Mikel Urdangarinen munduari begiratzeko abestiari. Itz simpleak ditu, baina zer esan handikoak aldi berean. Ea zer iruditzen zaizuen, gozatu. Benetan, Kirmen Uriberen poesia, Mikel Urdangarinek jarritako ahotsarekin eta musikaz lagunduta. Paregabe ez da, ino?
Bai.
Gainera esaten duena esanguratsua da. Euskararen inguruan hitz egiten du, zaharregia, txikiegia agian, nolabait iradokitzen du mezu bat esanez, ba, ez dugu beste zerekin konparatu beharrez gatoz, beste zeren gainetik jartzera eta hobea dela esatera, baina gurea da, eta maitatuta erabil dezagun, ez da?
Bai, arrazoi simpliak behar ditugu nahi degulako inberde.
Hori da.
Eta ez da jorratzuri falta, eh? Osea, munduan badia 6.000 bat hizkuntza eta 600 bakarrik dia, 1.000 iztunetik gora itxustenak.
Txikia izan daiteke, baina bueno.
Bai, baina bueno. Rankinean 110 barrun gaude, eta nahiko gora gainea. Arrazoiak behar baldin baitugu, badazkagu, evidentziak ez da, baina bai, nola ez.
Bueno, eta astero bezala, ba, euskaraz bizitza posible dela erakusteko, eguneko aholkuari tartea egingo diogu.
Egin kontu.
Bueno, zer ekarri diguzu gaurkoan, Ainhoa?
Bueno, ba, gaurkoan gure abizenak euskal grafiara egokitzeari buruz itzingo dugu.
Gure abizenak diozunean euskal jatorriko abizenez ari zara, ezta?
Bai, euskal abizenez. Askotan jende asko, bueno, nitarteko, eukizan dut Agirre Uz, edo beste batzuk Etxeberria CH, edo bueno, bai. Mila modu badia, ezta?
CHak eta...
Ba, eta CDTCH, eta gauza asko ikusten da. Baina, bueno, euskaltzaindiak araututa ez dut esango, baina iradokizunak badauzkainak, Eta Euskaltzaindiako webgunean begira dezakegu gure euskal jatorrizko abizenaren grafia zuzena zen litzaken eta hori egokitzeko ez da inolako arazorik.
Eta zein dira, eman beharreko urratsak, hala nahi izan ezkero.
Bai, bueno, lehenengo Euskaltzaindiaren webgunera jo hori bai, ikusteko zein dan idazkera zuzena.
Kontsultatu.
Bai, kontsultatu. Eta gero gure bakotxa bero daletxe nahi dezake, oso sinplea da, bake paitegira joan beharko da. Bueno, zer baino lehen lau agiri bildu beharko ditu, bake paitegira joan orduko. Batetik erroldagiria, hori bakotxa bero daletxean eska dezake, batzuk bakitu daletxe batzuk internet bidez eskatzeko aukera eskaintzen dutela, hori bueno, hori ja ez dakit, udaletxe bakoitzaren arabera. Bestetik jaiotzagiri literala. Eta literala esaten dut berez duelako izen hori, jaiotzagiri horrek, eskatu behar da literala. Bake paitegitan eskatzeko arazorik ez dago, baina esan, bestiakin erroldakin bezala batzuk eska dezakete internet bidez. Hori litzake justizia administrazioaren webgunean sartzea eta bueno, begiratzea batzuk erregistro zibilera joan beharko dira hiriburuan bizi direnak, beste batzuk bake paitegian eska dezakete eta beste batzuk bueno, internetez.
Etxetik bertatik egiteko aukera ere badute.
Bai, oso erresa, bai. bestetik bakoitzaren lanaren fotokopia eta ezkonduta egon ezkero edo semalabarik izan ezkero famili liburua. Batzutan beste, bueno, oinordekoetara ere pasatzen delako abizen zuzendu hori. Orduan, bueno, lau agiri horiek nahiko abestik ez da.
Eta listo.
Eta ba, bueno, horiek bake paitegian entregatu behar diadanak, hiriburuan bizi dianak, bueno, ba, justizi jaure egiten.
Eta kasu horretan, eskatu beharko genuke, Euskaltzaindiak zuzentzaileotako forma horretara abizena.
Bai, hori jakiten dute, bertan jakiten dute. Zik, gaur egun gainera, bai izenak jartzeko, jaiotzagiriak iteko, daneako, bueno, behaiek zerrenda horiek izaten dituzte. Arazorik izan ezker, Euskaltzaindiara deitu besterik ez dago. Eta, bueno, ba, batzutan gertatzen da, igual bake paitegira joan, da, ez? Hau ez dago nartuta, eta, bueno, Euskaltzaindiara joan, eta, bai, igual bake paitegian ez dagoelako jasota. Baina bai, ez da bat ere arazorik egoten, oso ero gauza sinplea da, paperua sinatu behar zu, momentuan jaiotza agiria ez taldatzen, baina bai iten zaio horri bazterreko bat, eta bueno, hor registratzen da zure abizen berria.
Horregatzen balio duena izango dena.
Bai, eta horren ondotik, bai, zure agiri guztiak aldatu beharko dituzu.
Hori da, hori da, hori galdetu behar nizun. gero zure etxean, ba, jasotzen dituzun eskutitzak eta barrak abizena aldatuta jasotzeko, agiriak aldatzeko pausoa eman beharko litzateke.
Bai, printzipio zure izen aldatzen den momentutik, eta hori izen aldatzea da, joan beharko zenuke, nana bera berritzera, gida baimena berritzera, osakidetzako txartela berritzea, bueno, bakoitza dauzkan agiriak berritzera. Bai, zure izen aldatu inda. Horta zure agiriak ere aldatu inbehar dira. Agiri ofizialak dianak, Gero
bai,
ya,
bai, baina, bueno, pena merezi du agiri ofizial horiek aldatzea, ze bestela euskaldun asko askori gertatu izango zaie, ba, edozein gauzatan euskal grafiat sinatzea zerbait, baina bere agiri ofizialetan, ba, erdal grafietan eduki beharra bizena, eta, bueno, gero sor daitezken.
Bai, baina, bueno, bere ezin behar dezun gauza bada, hori, bai, bai da, norraite nahi baldin badu informazio gehiago justizia administrazioan horrian, hor, badaukazue informazio guztia egokitziak ekartzen duen ondoriena. Nezuk izen aldatzen baldin badu ere, behartuta zaude zure agiri guztiak aldatzea, eta ez da grafia egokitzea bakarrik. Zene, zurnekan izatetik leile izatera pasatu nahi baldin badezu, egin dezakezu, zilegi daitea, baldin eta 18 urtetik gora baldin badituzu hori ere esatia komeni da, bestela ustez gurasoen baimena behar dezula, Baina, bueno, zuk aldatu nahi baldin badezu dezakezu, baina gero agiri guztiak aldatzera behartuta zaude, ez da borondatezkoa.
Agiri ofizialarekin bat joan behartutelako.
Hori da, beste gauza bada, noiz egiten duen bakoitza.
Hori da, eskubidea, librea da. 18 urte ez dituztenen kasuan, gurasoek aldatuz gero, automatikoki aldatuko liratekea bizen horiek.
Jo, hori ez dakit oso ondo nola dan. Ez dakit.
Ziurrenik familia liburu.
Badakit, 16 urteko batek jun nahi baldin badu, ez dela, adingabekoa denez, olako gauzetarako, agiri ofizialetarako eta gurasoen baimena behar izaten dula. Gurasoak aldatu ezkero, suposatzen dut, aldatuko dela semeala baina, baina gehiagi bustitza litzake horre.
Ba, ez bueno, dakit. Probatu ala nahi duena, probatu ez ala bere semeala bekin.
Hortek aurrera jaiotzen dianak, seguro.
Hori da, hori da.
Baina, Horra, nik uste baietz, eh? Baina, bueno, esateizut hori, horri, seguro ez dizut esango.
Ederki, ba, urtu berdira aurreratzen ari gara, beste aste batez, eta gurtzen jan beharko dugu hainua, hitz eta pitz pozi jarruten gara zuten hemen,
ja,
baina askotan luzatu ere egiten zaigu. Hortxe, azken aholkua egunekoa, ba, bueno, Euskal Jatorriko abizena dituzuenok, Euskal Grafiara pasatzeko urratsak errazak dira, denok eskura ditugun instituzioetara jota edo etxetik internet bidez egiteko aukera ere badugu esan bezala, eta bestetik, ba, bueno, betikoa, Euskara gebrea da, ez dugu beste zerekin alderatu behar, baina ez dugu erabiltzeko testu inguru berezi baten bila ere ibili behar.
Ez, nahi dunak erabiltzala.
Hori da, dakizuen ez beste, datorren astean itzuliko gara ordu berdinean, nahi duzuen guztiok, edo zein zalantza, iruzkin, kezka, helarazi nahi baldin badu diguzue, aski duzue gureaz blai, abildua, infozazpi.comera idaztea, zuen kontakturako modu bat utzita, eta Ainhoa jarriko da zuekin kontaktuan, zerbait argitzeko beharra baldin badago, eta horrengo saioan landuko dugu hemen kontua, ezta?
Saiatuko ga.
Hori da. Bai. Ba, eskerrik asko, gu entzuten irratiaren bestaldean egontzareten guztioi, eta hurrengo asterate, ondo izan.